la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Continuă protestele cadrelor didactice care cer salarii mai mari.
Arătați-mi o țară în care se insistă într-un singur an majorarea într-un oricare domeniu cu 40-50%. Nu există asemenea țară.
Răspunde vicepremierul Victor Stepaniuc.
Vicepreședintele american Dick Cheney reafirmă sprijinul administrației Bush pentru integritatea teritorială a Georgiei.
Și critică din nou dur incursiunea militară a Rusiei.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Continuarea negocierilor privind reglementarea conflictului transnistrean va continua și în formatul trilateral, adică cu participarea Chișinăului, Tiraspolului și a Federației Ruse, a declarat secretarul de presă al președintelui Rusiei, Natalia Timakova, după întâlnirea de ieri dintre președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, cu liderul transnistrean, Igor Smirnov. Potrivit sursei citate, negocierile vor fi deocamdată la nivel de lucru, iar ulterior acestea ar putea avea loc la un nivel mai înalt. Potrivit presei ruse, o nouă întâlnire în formatul Smirnov-Voronin-Medvedev ar urma să aibă loc până pe 10 septembrie. Misiunea OSCE la Chișinău a anunțat că este gata să participe luni 8 septembrie la Viena la reuniunea negociatorilor și observatorilor în reglementarea transnistreană. Declarația a fost făcută agenției BASA de Mati Sidorov, reprezentantul cu presa al misiunii OSCE de la Chișinău. Potrivit lui Sidorov, agenda discuțiilor nu a fost încă stabilită. Formatul 3+2 implică OSCE, Rusia și Ucraina ca mediator și Statele Unite și Uniunea Europeană ca observatori. Într-o declarație făcută ieri postului nostru de radio, premierul Republicii Moldova, doamna Zenaida Greceanu, a spus că autoritățile moldovene sunt încrezătoare în găsirea unei soluții conflictului transnistrean. Potrivit doamnei Greceanu, în noul plan pentru soluționarea crizei se prevede autonomie largă acordată regiunii, retragerea trupelor rusești și autoritățile moldovene sunt dispuse să accepte și anumite elemente ale planului COSAC, cum ar fi participarea reprezentanților transnistreni în guvernul și parlamentul Moldovei, dar nu vor accepta federalizarea Republicii Moldova. Vicepreședintele american Dick Cheney se află la Kiev după ce în cursul dimineței a avut o conferință de presă comună la Tbilisi cu președintele Georgiei Mihail Saakashvili. Cu această ocazie, ca și la Baku, vicepreședintele american a vorbit despre sprijinul constant pe care Statele Unite îl acordă regiunii caucaziene și a criticat acțiunile Rusiei împotriva Georgiei. America a venit în ajutorul acestei tinere democrații în timpul Revoluției Rozelor din 2003. O facem și acum din nou, când faceți eforturi să depășiți rezultatul invadării teritoriului suveran al țării dumneavoastră într-o încercare ilegală și unilaterală de a schimba prin forță granițele țării dumneavoastră, un act care a fost condamnat unanim de către lumea liberă. Vicepreședintele american a spus și că țara sa continuă să sprijine cu tărie aderarea Georgiei la Alianța Nord-Atlantică. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Între timp, în Marea Neagră a sosit un alt important vas american de război cu ajutoare umanitare pentru Georgia. Miniștrii de externe din 6 foste republici sovietice, Armenia, Belarus, Kirghizistan, Kazahstan, Tajikistan și Uzbekistan, grupați în Tratatul Securității Colective împreună cu Rusia, au adaptat o declarație după reuniunea lor de la Moscova, în care își arată sprijinul pentru, cităm, rolul activ al Federației Ruse pentru pace și cooperare în Caucaz. Reuniunea miniștrilor de externe pregătește reuniunea de mâine, la vârf, a liderilor acestor țări.
Mulțumesc, Oana. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru a patra zi consecutiv, multe cadre didactice continuă protestele cerând majorarea salariilor. Guvernul acuză politizarea acestui protest, afirmând că actualul buget nu poate suporta cheltuieli suplimentare, mai ales că trebuie finanțată și refacerea zonelor inundate. De ce ar trebui profesorii să renunțe la revendicările salariale pentru sinistrați sau sinistrații pentru profesori, a vrut să afle corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe.
După ce premierul Zinaida Greceanei declarase Europei Libere că protestele cadrelor didactice ar fi regizate de forțele politice, astăzi vicepremierul Victor Stepaniuc a lăsat să se înțeleagă că dascălii ar putea miza pe o majorare a retribuțiilor, dar numai devreme de anul 2009, când va exista o nouă lege a bugetului.
În clasa de astăzi, legea 355 nu prevede majorările așa cum ce insistă cineva. Ce ar însemna majorările propuse de sindicat? De fapt, niște majorări cu 40-50%. Arătați-mi o țară în care se insistă într-un singur an majorarea într-un oricare domeniu cu 40-50%. Nu există asemenea țară. Italia, Germania, Suedia, 4%, 6%, 8% de majorări.
Victor Stepaniuc a reproșat sindicaliștilor din educație că nu și-au onorat promisiunea de a se abține de la acțiuni de protest în debutul anului de studii. Stepaniuc a mai spus că fruntașii sindicatelor ar fi trebuit să ia în calcul dificultățile economice cu care se confruntă guvernul.
Să recunoaștem, în țară sunt totuși probleme multe, mai ales în rezultatul inundațiilor. Țăranii noștri au terminat anul trecut foarte și foarte greu. Sunt o mulțime de proiecte investiționale care sunt de lungă durată, care noi le-am promovat în ultimii 4-5 ani de zile. Deci este foarte complicat de a găsi deci aceste surse.
Și ministrul educației, Larisa Șavgă, a chemat profesorii la clemență.
Nu este pe spatele profesorilor, este pe spatele societății noastre și nu a comandat nimeni inundații. Așa s-au creat situația, asta sunt consecințele și trebuie să reacționăm civic.
Dar cui ar fi să-i dea dreptate profesorii chiar din zonele sinistrate? Am căutat răspuns la această întrebare vorbind mai întâi cu Vitalie Lemni, directorul liceului din Drepcăuți, cea mai afectată de inundații localitate, unde stihia a lăsat fără case 100 de familii, inclusiv pe cea lui Vitalie Lemni.
E clar că pentru pedagogi trebuie mărit salariul. Dar spun pe balanță, e foarte greu pentru mine. Poate cineva care nu a fost, dar acum eu stau și eu. Nici cu casă, nici fără casă. Și una trebuie și alta, că cu varză și cu capra. Cum să facem? Fii unul întreg și altul sătul.
Oxana Pogori e profesoară de limba franceză în aceeași localitate.
Profesorii săraci întotdeauna suntem bătuți din toate părțile. Totdeauna peste noi dau. Și una și alta și tot de la noi se iau. Eu înțeleg că timpul e greu, dar cumva și pentru noi să facem, să putem și noi să trăim bine. Fiindcă e foarte greu, cu salariul e foarte mizer și e imposibil așa. Înțeleg că e greu și pentru inundat, fiindcă foarte mulți oameni au suferit. Cumva să fac așa, să fac parte.
Sindicatele din învățământ pichetează a patra zi consecutiv sediul guvernului în urma refuzului acestuia de a majora salariile cadrelor didactice. Iată ce a spus astăzi Europei Libere una dintre protestatare, Dorina Plăcintă, de la liceul Mihai Viteazul din Strășeni.
Nu mai cerim chiar atât de mult vărsările în bugetul de stat de 2-3 zile, dintr-un an, 2-3 zile pentru pedagogi. Pot să găsească. N-au făcut nicio mișcare ca să vină să vorbească cu noi, dar din contra încearcă să bată pană între noi și popor. Acum când țara a fost inundată, profesorii cer ceva.
Deocamdată procesul instructiv nu a fost întrerupt, dar sindicaliștii par deciși să declare grevă generală dacă executivul nu va răspunde revendicării de a crește retribuțiile profesorilor cu 37% începând cu luna curentă. Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Institutul de marketing și sondaje IMAS INC Chișinău invită ascultători ai emisiunilor postului de radio Europa Liberă, persoane din Chișinău, să participe la un proiect de evaluare de scurtă durată. Toți participanții la acest proiect vor primi recompensă bănească. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 541709 sau 797055 09. Repetăm numerele de telefon 541709 sau 797055 09.
Poate suna cinic că tragedia unei țări devine indirect șansa alteia sau altora. Dar așa funcționează politica în realitate. Pe fundalul crizei din Georgia, Uniunea Europeană se uită acum cu mult mai multă atenție la relația pe care o are cu Georgia, desigur, în primul rând, dar și cu Ucraina și Republica Moldova.
Fără a aduce aceste țări mai aproape de perspectiva clară a admiterii, Uniunea Europeană încearcă să stabilească o relație specială de cooperare, fie că este vorba de inițiativa pentru Europa de Est lansată de Polonia și Suedia, fie de ultima inițiativă a Parlamentului European. Acesta a cerut Consiliului și Comisiei Europene să creeze o suprazonă economică europeană în scopul de a grăbi apariția unei zone a liberului schimb cu Georgia, Ucraina și Republica Moldova. De la Strasburg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Felul în care se construiește politica europeană de vecinătate trebuie privit dintr-o nouă perspectivă. Aceasta trebuie adaptată la necesitățile partenerilor estici. Rezoluția Parlamentului European vorbește despre o viitoare implicare masivă a Uniunii Europene în regiunea Mării Negre, luând în considerare propunerea Parlamentului de a institui o plus zonă economică europeană sau propunerea polono-suedeză de a accelera instituirea unei zone de liber schimb de care să beneficieze Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Georgia va juca un rol important în securitatea energetică a Uniunii Europene, oferind o alternativă la ruta rusească de tranzit al energiei. Este esențial, spun deputații europeni, ca infrastructura existentă, de exemplu conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, să fie protejată corespunzător și rezoluția cere Comisiei să acorde Georgiei asistența necesară în acest scop. Totodată, deputații cer Consiliului și Comisiei să se angajeze, citez, puternic, politic și bugetar în realizarea proiectului conductei Nabucco, recunoscut ca proiect prioritar al Uniunii Europene, care va traversa teritoriul Georgiei și care reprezintă cea mai serioasă alternativă la proiectele întreprinse în colaborare cu Rusia. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna trecută, vicepreședintele Statelor Unite Dick Cheney, considerat a fi unul din cei mai puternici politicieni americani, s-a aflat într-un turneu în mai multe țări din Caucaz și din Europa. Turneul a început în Azerbaidjan, a continuat în Georgia și Ucraina, încheiindu-se în Italia. Despre câteva dintre declarațiile vicepreședintului american, mai multe de la Oana Serafim.
La Tbilisi, vicepreședintele Dick Cheney nu a făcut economie de cuvinte fără echivoc în a susține Georgia și a condamna Rusia și recentele sale acțiuni în Osetia de Sud și Abhazia. Independența și suveranitatea Georgiei sunt ceva foarte important și georgienii și-au sacrificat pentru libertate și pentru țara lor, cât și pentru alte țări. Toți georgienii merită să trăiască în libertate și eu cred că acesta este destinul lor. În inimile lor, georgienii sunt curajoși și ei au în America un prieten credincios și puternic. Vicepreședintele american a vorbit despre acțiunile, cităm, ilegale ale Rusiei împotriva Georgiei și de încercările Moscovei de a schimba prin forța armelor granițele unei țări suverane și independente. L-am asigurat pe președintele Saakashvili de întregul sprijin al țării mele pentru integritatea teritorială a Georgiei. Georgia are acest drept, așa cum are dreptul să-și întărească colaborarea cu țările Uniunii Europene și de peste Oceanul Atlantic. Mai mult, vicepreședintele american Dick Cheney a ținut să-l asigure pe președintele Mihail Saakashvili că țara sa va sprijini concret cu $1 miliard efortul de reconstrucție al Georgiei de după confruntările cu Rusia de luna trecută. Domnule președinte, ați fost neînfricat în răspunsul pe care l-ați dat ocupării teritoriului țării dumneavoastră și ați rămas ancorat în principiile dumneavoastră. America vă respectă și respectă nobilul dumneavoastră popor, a declarat Dick Cheney, vicepreședintele american, la conferința de presă comună cu președintele Georgiei Mihail Saakashvili de la Tbilisi. La rândul său, președintele Georgiei a vorbit despre faptul că lumina libertății nu poate fi stinsă din sufletele georgienilor.
We may be a small nation, but...
Poate că națiunea mea este mică, dar sufletele noastre sunt mari și dragostea noastră de libertate este acum încă și mai mare și vrem să înlăturăm toate piedicele pe care le avem în cale, a spus președintele de la Tbilisi. În Azerbaidjan, vicepreședintele american Dick Cheney a vorbit despre sprijinul american pentru întreaga regiune, pentru soluționarea pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh și despre hotărârea Washingtonului de a colabora cu țările europene, inclusiv cu Turcia, pentru a dezvolta pe mai departe parteneriatele energetice americane din regiune și diversificarea rutelor energetice. Conducta de gaze Baku-Tbilisi-Ceyhan și proiectul energetic Nabucco sunt considerate importante investiții occidentale menite să evite tranzitarea Rusiei și aducerea de gaze naturale din țările Asiei Centrale către Europa.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Sochi, locul de pelerinaj al lumii politice de la Chișinău și Tiraspol. Președintele Voronin s-a întâlnit acolo cu omologul său rus Dmitri Medvedev. Miercuri a fost rândul liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov. Ambii, după discuțiile purtate, au adoptat un ton relativ conciliant, mai ales Igor Smirnov, care, cel puțin în declarațiile oficiale, nu a mai pomenit de independența regiunii pe care o administrează. Oare ce a obținut Smirnov la Sochi? O întrebare adresată de Vasile Botnaru, istoricului Gheorghe Cojocaru.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a reușit în mai puțin de câteva săptămâni să facă o piruietă amețitoare în văzul întregii lumi. Acest apetit brusc al lui Smirnov pentru dialogul cu Chișinăul i s-a trezit după ce președintele Dmitri Medvedev l-a primit la reședința sa de la Sochi. Acolo Smirnov a fost chemat la ordine, iar reacția sa de deschidere spre dialogul cu autoritățile de la Chișinău demonstrează încă o dată că Moscova poate modela orice tip de comportament își dorește din partea liderilor de la Tiraspol. Dacă cu președintele Voronin Dmitri Medvedev s-a întâlnit în preziua recunoașterii celor două enclave separatiste din teritoriul Georgiei pentru a-i servi un avertisment asupra lecției georgiene, pe Igor Smirnov, liderul rus, l-a primit imediat după ce acesta a marcat o nouă aniversare a pretinsei Republicii Nistrene și după ce Uniunea Europeană și-a formulat poziția în raport cu criza georgiană.
Ce elemente noi au intervenit în abordarea problemei transnistrene după evenimentele din Georgia?
Este de presupus că Moscova, mai ales după evenimentele din Georgia, este tentată să schimbe regulile de joc și la negocierile în chestiunea Transnistriei. Însă, deocamdată, nu se știe până în ce punct se va merge în această direcție. Disponibilitatea bruscă pentru dialog al lui Igor Smirnov este un element nou al jocului Kremlinului în problema transnistreană. Invitația de a desfășura un set de negocieri între ei, doar Chișinăul, Tiraspolul și Moscova, ignorând Statele Unite, OSCE și Uniunea Europeană, este un alt element al jocului regizat în culisele Kremlinului. Ne mai vorbim de faptul că după recunoașterea unilaterală de către Rusia a celor două enclave separatiste din teritoriul suveran al Georgiei, Moscova a lăsat în fața Chișinăului o marjă extrem de redusă de manevră.
Dar marja Uniunii Europene?
Moscova a lăsat să se vadă că abordează de o manieră diferită relațiile sale cu Mihail Saakashvili și cu Vladimir Voronin, articulând o soluție dură în primul caz și una mai blândă în cel de-al doilea caz. Am putea presupune că o radicalizare a poziției Uniunii Europene față de Rusia ar fi putut provoca o radicalizare a poziției Moscovei și în problema transnistreană. Deși se pare, astăzi Moscova realizează că a mers totuși prea departe în Georgia pentru a risca o conduită similară și în alte zone în care este implicată.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un fost ofițer de informații uzbec a defectat. A fugit în străinătate, acuzând regimul președintelui Islam Karimov de organizarea unor masacre împotriva propriilor cetățeni. După mai bine de un an ascuns în străinătate de teama persecuțiilor, agentul a ajuns zilele acestea în Marea Britanie și a cerut azil. Marea Britanie este refugiul mai multor foști agenți secreți ruși fugitivi, dar sosirea unui agent uzbek este mai puțin obișnuită. Pe fostul ofițer din Serviciul Național de Securitate de la Tashkent îl cheamă Ikrom Yakubov. El a activat timp de 2 ani și în Consiliul Național de Securitate al țării. Acuzațiile pe care le aduce regimului par a fi în cunoștință de cauză.
When I work at, inside the Karimov's government,
când am lucrat în guvernul lui Karimov, am văzut cum se fac multe lucruri ilegale, lucruri teribile. Cum creează acuzații împotriva oamenilor, cum ucid oamenii, oameni simpli, adepți ai islamului, cum induc frica în rândul populației. Și eu am fost un aparatchik, parte în această politică oribilă. Concret, Yakubov spune că președintele Karimov a dat personal ordine armatei să tragă în 2005 în protestatarii antiguvernamentali din orașul Andijan, când, spune fostul agent, au fost uciși în jur de 1500 de oameni, dublu decât estimaseră organizațiile pentru drepturile omului. În afară de asta, Yakubov spune că autoritățile uzbece au organizat o catastrofă aviatică în 2004, când a fost ucis oficialul Națiunilor Unite Richard Conroy. Acuzațiile nu se opresc aici. Afirmații asemănătoare fuseseră lansate și de alții, activiști pentru drepturile omului, disidenți, critici ai regimului, între ei și fostul ambasador britanic la Tashkent, Craig Murray. Ceea ce spune Iacubov nu sunt afirmații fanteziste, a declarat Europei Libere ambasadorul britanic. Cu toate acestea, el face apel la precauție.
Uzbekistan's very paranoid.
Uzbekistanul este o societate foarte paranoică. Există agenți și agenți dubli, oameni care joacă la ambele capete și raportează ambelor părți. Informațiile lui Iacubov par veridice, însă trebuie întotdeauna să menținem o doză de scepticism și precauție. Colaborarea lui Iacubov cu serviciile secrete a început încă din timpul adolescenței, de pe băncile universității de la Tashkent. El a lucrat activ în structurile de securitate aproape 10 ani. În 2002 a fost promovat în poziția de șef al unei unități speciale pentru monitorizarea organizațiilor internaționale, dizidenților și presei. Rapoartele lui erau trimise Consiliului Național de Securitate. Cu 2 ani mai târziu a fost concediat, în urma unui raport critic despre atacurile cu bombă la Buhara și Tashkent, în care au fost uciși 47 de oameni. Autoritățile uzbece au dat vina pe organizații teroriste islamice, dar Iacubov și unii diplomați străini cred că autoritățile sunt cele care au sprijinit înființarea acestor organizații. La o concluzie similară a ajuns și fostul ambasador britanic Murray. În aprilie trecut, Iacubov a fugit din Uzbekistan. Corespondenții Serviciului Uzbek al Europei Libere au dat de el în urma unor articole pe care le-a publicat anonim pe un site în internet al dizidenților uzbeci. Mai întâi au vorbit la telefon, apoi s-au întâlnit cu Iacubov în țara în care acesta se ascundea. La mijlocul lunii iulie anul acesta, fostul agent și-a dezvăluit public identitatea după ce o rudă din Uzbekistan a murit în circumstanțe suspecte într-un accident de mașină.
It will be very difficult maybe to my family also.
Și familia mea se va pomeni probabil într-o situație dificilă, sau profesorii care m-au pregătit și m-au recomandat să lucrez pentru Karimov. Le va fi extrem de greu, spune fostul agent secret uzbek. Dar aceasta este soarta mea, decizia mea. Am hotărât să spun adevărul despre acțiunile ilegale ale lui Karimov și nimeni nu mă poate opri.
And nobody can stop me.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În învățământul din România va avea loc o premieră, se introduce materia Istoria comunismului în România. Va fi însă o materie opțională numai pentru clasele a 9-a și a 10-a. Primii 30 de profesori au început astăzi un stagiu de instruire pe lângă Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România. Iar săptămâna viitoare va fi lansat și manualul purtând titlul O istoria comunismului în România. De la București, relatează Sorin Șerp.
Manualele analizează nu doar deceniile de teroare comunistă, dar și moștenirea comunismului de după 1990, perioada în care nomenclaturiștii de rangul 2 au preluat puterea, s-au împlinit 2 ani de când comunismul a fost condamnat de președintele Traian Băsescu de la tribuna Parlamentului României. Această condamnare venea ca urmare a unui raport întocmit de Comisia Tismăneanu, reputatul sovietolog și păstorul vastei echipe, care a redactat după un an de studiu un raport masiv de peste 600 de pagini. După cum a subliniat nouă dată coordonatorul acestui proiect, Vladimir Tismăneanu, raportul asupra crimelor comunismului nu este decât sinteză rezultată din documentele cunoscute la acea oră. Atunci, ca și acum, o parte din arhivele serviciilor secrete era inaccesibilă, la fel și arhiva Partidului Comunist Român, din care nu sunt cunoscute decât documentele publice. De asemenea, după cum s-a aflat, o parte din dosarele fostei securități a fost distrusă în primele zile ale Revoluției. Ar fi vorba despre dosarele unora dintre cei care dețin azi poziții cheie. De aceea, raportul trebuie considerat o imagine de etapă perfectibilă pe măsură ce se deschid arhivele. Una dintre recomandările Comisiei Tismăneanu era redactarea unor manuale de istorie, după care să se învețe ce a fost de fapt comunismul. Istoria învățată la școală se ferește și azi să demonteze mașinăria represivă a comunismului, să inventarieze ororile prin care a trecut România postbelică sub cizma sovietică, să enumere crimele comise de aparatul de tortură al securității, dar și de politrucii partidului, de angajații de rând ai sistemului sau de oamenii bisericii. Acest gol va fi umplut de cele două manuale, speră autorii acestora. Cercetători de la Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului.
Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Anul 1968. Un serial de Vladimir Tismăneanu, numai la Radio Europa Liberă.
După 21 august 1968, data la care trupele Pactului de la Varșovia, conduse de Uniunea Sovietică, au intrat în Praga, Cehoslovacia a trecut printr-un deșert. Printr-un deșert spiritual, printr-un deșert istoric, printr-un deșert social. Prin așa numita normalizare despre care vorbește acum profesorul Vladimir Tismananu de la Universitatea Maryland din Statele Unite.
În plan intern, în Cehoslovacia, efectul principal al invaziei din august 1968 a fost legat de protocolul înjositor semnat la Moscova. Un protocol care punea practic capăt efortului comuniștilor din gruparea reformatoare, gruparea lui Alexander Dubček și Iosif Smrkovski, de a renova și regenera socialismul. Se punea botniță în aceeași perioadă presei independente, în primul rând publicațiilor literare, dar și unor cotidiene foarte importante. Iar un Iaroslav Pelikan, președintele televiziunii cehoslovace, și un Jiří Dienstbier, președintele Uniunii Ziariștilor, erau denunțați drept, citez, elemente contrarevoluționare. Jiří Dienstbier va semna mai târziu Carta 77 și în anii 90 avea să devină ministru de externe al Republicii Cehe. Mișcarea studențească a fost la rândul ei brutal regimentată. Cenzura a fost rapid restabilită. Normalizarea a avut loc sub nemijlocita supraveghere a lui Vasili Kuznetsov, prim adjunct al lui Andrei Gromyko în fruntea Ministerului de Externe al URSS, vechi activist stalinist. Așa zisa normalizare a însemnat așadar următoarele lucruri. În primul rând, abandonarea tentativei de a construi ceea ce s-a numit socialismul cu chip uman. Apoi, renunțarea la mobilizarea civică a societății cehoslovace în favoarea democrației. În al treilea rând, utilizarea frustrărilor etnice din Slovacia pentru justificarea noului îngheț stalinist. În al patrulea rând, normalizarea a însemnat denunțarea, anatemizarea susținătorilor primăverii de la Praga, drept, citez, un grup oportunist de dreapta. Așa suna editorialul din Pravda, semnat de un pseudonim Kovaliov, imediat după intrarea trupelor pactului de la Varșovia, referindu-se la grupul lui Alexander Dubček, Pravaia oportunicestaia grupirovka, grupuscul oportunist de dreapta. Congresul al 14-lea, clandestin al Partidului Comunist în Cehoslovacia, ținut imediat, în zilele imediat următoare după invazie, a fost decretat drept nul și neavenit. Între 1969 și 1977, Cehoslovacia a devenit, pe a relua formula poetului francez, comunist, dar la vremea respectivă, despărțindu-se de dogmele staliniste tot mai pronunțat, mă refer la lui Aragon, deci Cehoslovacia devenise o piatră a spiritului. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți să citiți în săptămâna, aflați de la Sivolo Ciornei, redactor șef adjunct al publicației.
Editorialul lui Viorel Mihail, de data aceasta, este intitulat Vânturi din spre est, spre vest. Autorul își amintește de Uniunea Sovietică în ipostaza ei de Imperiu al Minciunii, dar observă că, odată cu trecerea vremii, Imperiul a dispărut, dar minciuna și profesioniștii ei au rămas, s-au adaptat și chiar sunt foarte solicitați. Referindu-se la eventuala reintegrare a Transnistriei în Republica Moldova, autorul presupune că nedorința unor forțe politice de a accepta această revenire se bazează pe un elementar calcul matematic electoral. Vor trebui să lupte mai aprig pentru locurile din Parlament, care vor fi mai puține pentru ei și pentru alegătorii care, cei presupus favorabil, se vor împuțina și ei.
Sivolo Ciornei, redactor șef adjunct la publicația Săptămâna. În încheierea emisiunii vă reamintim principalele știri ale zilei. Continuă protestele cadrelor didactice care cer salarii mai mari, dar guvernul de la Chișinău afirmă că nu există bani pentru o mărire a salariilor în acest an. Eventual se va discuta în bugetul din anul 2009. Iar vicepreședintele american Dick Cheney reafirmă sprijinul administrației Bush pentru integritatea teritorială a Georgiei și critică din nou la Tbilisi dur incursiunea militară a Rusiei. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici. Radio Europa Liberă.